สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวิน
พี่ขออย่างหนึ่งไม่วิ่งมาราธอนนะสังคมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันดีนะแต่ว่าถ้ามันผสมกับชมรมวิ่งสมัยก่อนพี่ว่ามันมีคุณภาพมากขึ้น
ครับก็กลับมาพบกับรายการเข้าวินในเอพิโซดที่36นะครับก็เป็นพาร์ท2ของการพูดคุยกับพี่ปูนะครับหลังจากพาร์ทแรกก็จบไปแบบหน้าเขกหัวเนาะนะครับก็ในพาร์ทนี้ก็จะมาต่อกันว่าหลังจากการได้รางวัลครั้งแรกของพี่ปูมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางจนทำให้พี่ปูสามารถยืนอยู่บนแนวหน้าต้นๆของนักวิ่งหญิงเมืองไทยซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทุกวันนี้พี่ปูก็ยังอย่างที่กล่าวไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วว่าไปสนามไหนก็ยังได้ถ้วยอยู่นะครับมีการพองถ่ายจากการซ้อมเองซ้อมกับชมรมจนมีผู้ฝึกสอนยังเป็นระบบนะครับซึ่งก็มีพอยต์หลายๆพอยต์ที่ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิ่งหลายๆคนที่โดยเฉพาะนักวิ่งที่เริ่มวิ่งในอายุที่ไม่ได้เป็นนักวิ่งมาตั้งแต่เด็กนะครับหลายๆอย่างการปูพื้นฐานสำหรับครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่หลายๆคนน่าจะนำไปใช้ได้นะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเครื่องอัดของผมหลังจากที่คุยกันได้2ชั่วโมงกับอีก7นาทีมันตัดไปในช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะขมวดปมให้ว่า3นาทีที่มันหายไปเป็นยังไงก็เป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะครับจากการอัดนะครับก่อนเข้าสู่รายการก็ขอขอบคุณสำหรับรีวิวนะครับทุกท่านที่กด subscribe ในทุกช่องทางนะครับรีวิวที่เพิ่มขึ้นใน iTunes หรือว่า follower ที่เพิ่มขึ้นใน Spotify ขอบคุณมากครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็พบกับพี่ปูในพาร์ท2ที่เราคุยกันเลยครับ
เป็นใครมาจากไหนไม่คือคนที่ประท้วงพี่เนี่ยเขาเป็นแนวหน้าเป็นระดับแนวหน้าอยู่แหละแล้วแต่พี่จำได้ว่าพี่วิ่งแซงเขาพี่วิ่งแซงเขาจริงๆพี่จำได้พี่จำชุดได้แล้วพี่ขึ้นที่หนึ่งแล้วเขาประท้วงว่าแบบไม่เคยเห็นหน้าพี่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นผลเสียกับการที่เราไม่เปิดใจว่าอาจจะมีคนชนะเราพี่นะแบบคือเราก็ไม่รู้จะทำไงหรอกตอนนั้นเราก็แบบหน้าใหม่ประธานชมรมพี่ก็ด่าเลยเขาเป็นผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาก็ด่าให้เลยเนี่ยไอ้ปูเนี่ยมันซ้อมกับฉันทุกวันแน่จริงมาแข่งกันใหม่ไหมล่ะพูดอย่างนี้เลยนะพี่โคตรขำถามเราสักคำไหมมาแข่งกันใหม่เนี่ย
นี่หางานให้ตลอดเลยเนี่ย
นี่หางานมาให้เรานะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยแบบว่านั่นอ่ะมันก็เป็นเงินรางวัลครั้งแรกของพี่ก็แบบตั้งแต่นั้นก็เหมือนแบบเราอ่ะพยายามซ้อมให้มันคงเส้นคงวาอะไรแบบเนี้ยมันก็พัฒนามาเรื่อยๆประมาณนั้น
แล้วก็แสดงว่าก็ไม่ได้มีการวางแผนการซ้อมอะไรที่เป็นระบบเลยหรือว่ายังไงครับหมายความว่าแบบมีผู้ดูแลไหม
คือตัวพี่เนี่ยไม่มีเลยตัวพี่ไม่มีแต่ว่าเหมือนว่าสมัยก่อนนั้นน่ะเขาก็เหมือนเขาพี่ก็ไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนนะเขาก็วางกันไว้ว่าวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันที่ลงความเร็วซึ่งเราอ่ะไม่เข้าใจหรอกโอ้มันเป็นยังไงมันเทมโปมันอินเทอร์วัลอะไรเนี้ยเราไม่รู้เรื่องเขาสั่งให้วิ่งแบบไหนก็วิ่งตามเขาบางทีวิ่งเร็วโดยไม่หยุดเนี่ยแบบหนึ่งรอบจตุจักรก็คือ3 กิโลแบบเนี้ย
โอ้โห
แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เร็วนั้นน่ะมันเร็วเท่าไหร่แต่เราต้องพยายามตามให้ได้จนจบรอบอะไรแบบเนี้ย
ได้ยินคำว่ารอบจตุจักร
ไม่รู้เรื่อง
ผมจุกเลยพี่ออฟฟิศผมอยู่แถวนั้นไงสมัยก่อนผมอยู่ลาดพร้าว15คือแบบโอ้โห
อ๋อ
ประหล15ใช่ไหม
ก็
24ผล24ทันที
ก็คือเขาวางกันไว้ว่าอังคารกับพฤหัสจะเป็นวันที่วิ่งเร็วกันหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีรูปแบบว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นระยะทางเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจมีหน้าที่วิ่งก็วิ่งไปเหนื่อยก็อยู่กินมาเยอะก็อ้วกอะไรอย่างนี้ไป
แต่ถ้าพูดในแนวนั้นก็แสดงว่าคือมันก็คือพี่ก็ได้พุชตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะพี่ต้องวิ่งตามคนที่เร็วกว่าอยู่เรื่อยๆซึ่งจริงๆมันก็เป็นรูปแบบการซ้อมอย่างหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันล่าสุดที่ได้คุยกับศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าแบบวิธีการซ้อมที่ดีคือถ้าเราอยากซ้อม endurance ให้พี่วิ่งกับกลุ่มที่ช้ากว่าเพราะว่าเราจะอึดอัดแล้วเราก็จะคุมความเร็วเราได้แต่ถ้าเราอยากลงความเร็วก็ให้ไปอยู่กับกลุ่มที่เร็วกว่าอย่าอย่างสมมติวิ่งเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยวิ่งซิตี้รันวันอาทิตย์เขาบอกว่าความผิดพลาดคือนักวิ่งหน้าใหม่จะไปวิ่งกับพวกที่เร็วกว่าแล้วก็ทำให้วันที่ควรจะต้องได้วิ่งยาวก็ไม่วิ่งยาวไงอะไรเงี้ยครับแสดงว่าพี่ก็ได้ซ้อมตามระบบมาตั้งนานแล้วนะโดยไม่รู้ตัว
ใช่
แต่ว่า
แต่อย่างนึงเลยคือมันไม่มีวิ่งยาวนะวินเมื่อก่อนเนี่ยคืออย่างว่าพี่เหมือนว่าพี่เนี่ยพี่มาเจอกลุ่มนี้ก็คือแม่งก็เร็วเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตอนนั้นตัดสินใจยังไง3 ชั่วโมง 11นี่แล้วพี่ซ้อมยังไงเนี่ยถ้าไม่มีวิ่งยาวเลยเนี่ย
คือถ้า3 ชั่วโมง 11นี่คือมาเจอโค้ชแล้วมาเจออาจารย์สถาวรแล้ว
โอ้ย
คือตอนนั้นน่ะตอนอยู่กับกลุ่มนี้พี่ไม่มีความคิดว่าจะวิ่งมาราธอน
ม
ีนึกออกป่ะพี่แบบเฮ้ยทำไมวิ่งมาราธอนกันแล้วดูสภาพมันแบบว่าดูมันทรมานแท้อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยคิดอยากวิ่งมาราธอนเลยในช่วง2 ปีแรกนั้นน่ะพี่เคยไปดูนะกรุงเทพมาราธอนครั้งแรกที่พี่ไปคือพี่ไปวิ่งฟันรันไปกับชมรมนี่แหละแล้วพี่ก็คือพี่ตามเขาไปแล้วก็วิ่งฟันรันแค่3 กิโลตรงรอบวัดพระแก้วตรงนั้นนะแล้วก็แบบว่าเห็นคนวิ่งมาราธอนแล้วพี่อุ้ยทำไมเขาดูทรมานจังวะชีวิตนี้ก็ไม่วิ่งอะมาราธอน อย่างเงี้ย คือก็คือเพราะว่าเราอะเราซ้อมแต่สั้นๆตลอดเลยไงจะไปแข่งฮาฟพี่ก็ซ้อมสัก9 โลอ่ะสัก3 รอบจตุจักรเนี่ย3 รอบจตุจักรเนี่ยคือระยะมาตรฐานของพี่สมัยก่อนจะแข่งระยะไหนพี่ก็วิ่งอยู่แค่นี้แหละไม่ได้แบบเฮ้ยวันนี้ต้องลองรันอะไรไม่รู้เรื่อง
แอบถามพี่บอกว่าสนามแรกพี่ชั่วโมง 15แล้วที่สุดพี่กดลงไปได้ประมาณเท่าไหร่ครับในก่อนที่ช่วงที่อยู่กับชมรมเนี่ยครับ
ช่วงอยู่กับชมรมพี่วิ่งอยู่สัก47อ่ะประมาณ4647ประมาณอย่างนี้แล้วกดไม่ลงอยู่ประมาณเนี้ย4647ก็ซ้อมอยู่กับชมรมก็คือเรามันไม่มีรูปแบบไง
ครับ
มันไม่ได้มีแบบเฮ้ยลงคอร์ด 1K หรืออะไรที่แล้วที่ฟิกเวลาอย่างเงี้ยมันไม่
ม
ีก็แค่วิ่งตามเข้าไปแบบนี้
ก็จนกว่าจะหายใจไม่ออกก็เวลาซ้อมก็ซ้อมจนกว่าจะหายใจไม่ออกครับถ้ายังหายใจก็คือวิ่ง
จนกว่าจะแบบว่าตอนมาถึงจุดนี้แบบว่าตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆแต่ก็คือเขาไม่ได้ซ้อมกันแบบเยอะๆไงไม่ได้ซ้อมกันแบบว่าจะเป็นจะตายอะไรอย่างเนี้ยพี่คิดว่าคือที่พี่วิ่งพี่ว่ามันเหมือนเป็นพื้นฐานที่ดีนะถ้าณตอนนั้นพี่ซ้อมเต็มที่ซ้อมแบบเข้าระบบอะพี่ก็อาจจะยืนอยู่ไม่ได้อาจจะแบบเลิกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมเพราะว่าเราเหมือนเราก็เพิ่งเริ่มเองปีแรกๆปีแรก
อันนี้จะต้องย้อนกลับไปนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงว่าเฮ้ย3 ปีได้เท่านั้นเท่านี้กำลังพยายามใส่ไทม์ไลน์อยู่เพราะว่าพี่มีไปออกกำลังก่อนด้วยหรือว่าหลังจากนี้พี่อันนี้เราคุยกันก่อนที่จะอัดที่พี่บอกว่าพี่ไปออกกำลัง
อ๋อ
ก่อนหน้านี้หรือหลังก่อนมาวิ่งหรือหลังมาวิ่งพี
่คือจริงๆแบบนี้พี่เป็นคนชอบออกกำลังกายตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วหมายถึงออกกำลังกายในแง่ที่ว่ากายบริหารนะแบบ
ใช่
เอ้ยท่านี้มันจะขาเล็กท่านี้มันจะแบบไม่อ้วนเอวเล็กอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคนชอบออกกำลังกายแนวนี้เรื่องการบริหารร่างกายอยู่แล้วพี่ว่ามันเหมือนทำให้เรามีพื้นฐานด้วยมั้งอาจจะเกี่ยว
กำลังจะบอกว่
า
คือพี่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เหมือนกับว่ารากฐานคือเหมือนกับฐานมันพร้อมอยู่แล้วพอพี่เข้ามาวิ่งมันก็เลยสามารถที่จะเหมือนกับวิ่งแล้วมาแล้วเร็วเลยคือพอยที่ผมพยายามที่จะสื่อให้ท่านผู้ฟังก็คือว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่พี่ปูกระโดดมาวิ่งแบบวันนี้ฉันอยากจะวิ่งชนะภูมิแพ้แล้วก็แบบว่าอีกปีนึงถัดจากนั้นคือแบบฉันตามคนอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจ
แล้วปีนึงเสือวิ่งได้40 หุบอะไรเงี้ย
นั่นไงครับคือบางทีท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าเฮ้ยโอเคมันมีเนื้อเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของสภาพร่างกายที่พี่ปูเขามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมาก่อนในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่วิ่งเพราะฉะนั้นต้นทุนพอเข้ามาวิ่งปุ๊บมันก็เหมือนกับต่อยอดไปแล้วแล้วก็ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าเฮ้ยพี่ปูวิ่งฮาล์ฟแต่ว่าซ้อมแค่9 โลเดี๋ยวไม่อยากให้เอาไปก๊อปปี้บอกพี่ปูยังทำได้เลย
ฉัน
ก็ทำได้ไ
ม่ละเอียด
แต่ว่าคือพี่ปูเขามีพื้นฐานทางกีฬาด้านอื่นมาก่อนเป็นหลักปีก่อนที่จะมาวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนามันต้องมีการพัฒนาด้วย
มี
ครับ
มีอย่างหนึ่งด้วยวินพี่คิดว่าเอออันนี้ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังหรอกพี่คิดว่าอย่างหนึ่งที่เป็นพื้นฐานเรื่องความแข็งแรงพี่เนี่ยบ้านพี่เนี่ยนะแม่พี่อ่ะทำร้านอาหารตั้งแต่พี่อยู่ป.4
อือฮึ
แต่ว่าพี่เนี่ยพอช่วงที่พี่จบม.6เนี่ยพี่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ
ครับ
พี่กลับมาอยู่บ้านแล้วพี่อ่ะเดินเสิร์ฟกลางวันเนี่ยวินนึกภาพร้านอาหารที่ไม่มีพนักงานเสิร์ฟได้ไหม
ครับผม
กลางวันเนี่ยมีแขก10 โต๊ะเนี่ยเราต้องเดินวนอยู่แบบช่วงสัก2 ชั่วโมงเนี้ยเดินตลอดเวลาเพื่อเสิร์ฟแขกให้ทันเดินเข้าเดินออกครัวเดินทำทุกอย่างแบบเด็กเสิร์ฟอ่ะ
ครับ
พี่ทำอย่างเงี้ยทุกวันวันละ2 ชั่วโมงช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นอาจจะแบบยุ่งน้อยหน่อยก็แต่ก็เดินอยู่แบบเนี้ยพี่เลยแบบว่าเฮ้ยพี่อยู่แบบนี้หลายปีนะก่อนจะมาวิ่งเนี้ยก่อนจะได้เข้ากรุงเทพพี่เลยแบบพอมาวิ่งแล้วว่าพี่คือหลายคนแหละพูดว่าทำไมเพิ่งมาเริ่มวิ่งทำไมวิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเรานึกไปถึงตรงเนี้ยเหมือนกันว่าอาจจะเพราะว่าเราเดินเสิร์ฟอยู่2 ชั่วโมงที่เหมือนแบบเราซ
้
อมอ่ะ
ใช่
ซ้อม
แล้วพี่คือพี่ได้ movement ด้วยไงพ
ี่
พี่ได้ movement เรื่องของการเดินเสิร์ฟมันไม่ใช่แค่แบบว่าเดินตรงๆทื่อๆพี่มีการเปลี่ยนทิศทางมีการยกนั่นยกน
ี
่คืออันนี
้
นอกเรื่องนิดนึงเพิ่งจะคุยกับทางสมาคม USATF Track and Field ที่นี่เรื่องของแบบว่าเราจะพัฒนานักกีฬามาราธอนยังไงให้เทียบเท่าระดับโลกอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมคนนี้คือทุกคนจะมองว่าเฮ้ยอเมริกายังไม่คิดว่าตัวเองเป็นระดับโลกอีกเหรอบอกยังณปัจจุบันเขายังซึ่งประเด็นหนึ่งที่โค้ชท่านหนึ่งไม่เอ่ยถึงเพราะไม่ได้กล่าวถึงเขาว่าจะเอามาออกรายการคือเขาพูดว่าเราสามารถเอาเทรนนิ่งแพลนหรือรูปแบบการซ้อมเราสามารถที่จะจำลองทุกอย่างที่เป็นเคนยาได้แต่เราก็ไม่มีทางที่จะทำให้ไปเหมือนเคนยาได้สิ่งที่นักวิ่งอเมริกาขาดคือไลฟ์สไตล์ ซึ่งเนี่ยผมจดช็อตโน้ตได้ว่าแบบนี่คือไลฟ์สไตล์พี่ปูไลฟ์สไตล์เคนยาที่เขาจะต้องวิ่งไปกลับวันละ5โลไปบ้านเขาแอคทีฟตั้งแต่เด็กแล้วพอเขามาเข้าโปรแกรมวิ่งระยะสั้นที่ต้องเข้าไปแทร็กบุ๊กเขาเหมือนกับว่าเขามีต้นทุนที่มันดีอยู่แล้วแล้วพอเขาเข้ามาวงการวิ่งปุ๊บเขาพัฒนาได้เลยอ่ะซึ่งพี่ปูชี้ให้เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยนอกเหนือจากที่แอคทีฟเป็นระดับกี่ปีทุกวันเวลา 2-3 ชั่วโมงที่มันมีทั้งยกเวทการเปลี่ยนmovement direction ไม่ได้เป็นแค่วิ่ง direction เดียวทั้งก้มลงขึ้นยกย่อนั่นคือมันเป็น whole body workout แล้วพี่ก็มาชอบเรื่องของการออกกำลังกายด้วยหรือว่าพี่ชอบออกกำลังกายเพราะพี่คิดถึงช่วงนั้น
อาจจะเป็นไปได
้แล้วก็มันทำให้ต่อยอดมาว่าวิ่งมันก็ดีขึ้นซึ่งอยากให้เป็นท่านผู้ฟังได้เอาไปจริงๆอะว่าแบบว่าเฮ้ยมันคือ work hard อะกว่าจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมามันไม่ได้มีทางลัดแม้ว่าช่วงชั่วโมงแรกที่เราคุยกันคือแบบเฮ้ยเหมือนพี่ปูเข้ามาแล้ววิ่งได้เลยพี่ปูคือพรสวรรค์แต่พรสวรรค์ก็ส่วนนึงแต่ผมมองว่ารากฐานที่มันวางสำคัญมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นอีกส่วนนึงอะส่วนสำคัญด้วยซ้ำผมมองว่าที่เราไม่ได้แตะถึง
ใช่ไหมจริง
ก็พอวิ่งชมรมเสร็จพี่มีแตะเรื่องของเจอโค้ชแล้วถึงจุดไหนที่พี่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นระบบมากขึ้นต้องมีคนเคี้ยวเข็นกูแล้วล่ะอะไรเงี้ยครับ
คือเป็นระบบมากขึ้นที่พี่บอกว่าคือมันพี่คิดว่าทุกคนมันความคิดมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหม
ถูกครับ
แต่พี่เนี่ยตอนที่พี่บอกว่าเฮ้ยพี่เห็นคนที่ยืนที่หนึ่งเขาวิ่งเวลาเท่านี้แล้วเราวิ่งเท่านี้โอ้โหแม่งห่างไกลถ้าเกิดว่าเราขยับเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราสักวันหนึ่งเราก็ยืนที่หนึ่ง
ครับ
ใช่ไหมแต่ตอนที่วิ่งพี่วิ่งอยู่กับชมรมเนี้ยเวลาประมาณเนี้ย4-6-4-7เนี่ยคือพี่ขยับมาถึงที่หนึ่งแหละบินแต่ว่าเราอะเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะมันไม่น่าพอใจเราอยากทำเวลาได้แบบต่ำกว่า45คือมันจะมีแบบนี้ตอนนี้เราเป็นที่หนึ่งในรุ่นเนี่ยแต่เราอะมองไปที่หนึ่งของรุ่นเด็กของรุ่นโอเพ่นว่าทำไมเขาทำเวลาได้40วะอะไรแบบเนี้ยคือเราอยากไปอยู่ที่เวลานั้นน่ะแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ทีนี้แบบพี่คมเนี่ยก็พาไปเจออาจารย์นี่แหละไปเจออาจารย์สถาพรอาจารย์ก็ถามว่าคือเขาไม่เชื่อหรอกเขาแบบไม่เชื่อว่าเราเนี่ยซ้อมสม่ำเสมอคือพี่ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาวิถีการซ้อมของนักกีฬาเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราเนี่ยเราจดนะเราจดลงเอาไว้ว่าวันนี้เราวิ่งอะไรนู่นนี่นั่นอ๋อแต่ว่าช่วงนั้นน่ะพี่อยู่ยิมแล้วพี่ทำงานยิมแล้วเจ้านายพี่เนี่ยเป็นอเมริกันแล้วเจ้านายเนี่ยเขาก็แบบเหมือนแบบเป็นทหารมาก่อนเขาก็บอกพี่ว่าเฮ้ยให้ลองซ้อมแบบนี้สิซึ่งก็เป็นเหมือนตารางง่ายๆแบบว่ามีลง100จ็อก100บ้างมีลง200บ้างอะไรแบบเนี้ยคือมีตารางง่ายๆออกมาให้พี่ลองทำ
คร
ับ แล้วพี่ก็ทำได้พี่ก็เอาสิ่งที่ซ้อมอยู่เนี่ยไปกลางให้อาจารย์เขาดูว่าพี่ซ้อมอยู่แบบนี้แล้วก็เอาสถิติที่เราแข่งมาเนี่ยให้เขาดูเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมาแบบนี้คือเหมือนเขาอาจจะไม่อยากสอนคือเขาเป็นทีมชาติถูกป่ะ mm-hmm. เขาเป็นอดีตทีมชาติเขาก็อาจจะมุ่งเรื่องความเร็วเรื่องความเป็นเลิศอยู่แล้ว
ครับ
เขาอาจจะไม่อยากสอนคนที่แบบว่าแบบวิ่งค่อยวิ่งช้าๆวิ่งเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเห็นสถิติของพี่เห็นไอ้ผลงานที่เราเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยเขาก็แบบเออเขาสอนก็ได้เขาก็รับเราเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยจากแบบ4-6-4-7ก็แบบลงไปได้เลย 42 43อะไรอย่างเงี้ยวินในเวลาไม่นานซึ่งคิดว่าก็มันพร้อมอ่ะพื้นฐานเรามันพร้อมแล้วล่ะแต่ว่าเราขาดวิธีการที่ถูกต้องขาดตารางซ้อมที่ถูกต้องว่ามันควรจะไปแบบไหนอะไรประมาณนี
้แล้วก็จากนั้นก็พลิกผันมาวิ่งระยะยาวมากเลยหรือเปล่าหรือว่าไงครับพอ42 43แล้วหรือว่ามันก็ควบคู่กันไปที
่อย่างหนึ่งที่พี่พูดกับเขาตั้งแต่พูดกับอาจารย์ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เป็นลูกศิษย์กันเนี่ยนะพอคุยกันสักพักหนึ่งอ่ะพอซ้อมอยู่พักหนึ่งเนี่ยเราก็ทำได้มั่งไม่ได้มั่งแหละเขาสั่งแบบนี้เราก็แบบเราไม่เคยซ้อมเป็นระบบไงไม่เคยแบบมีออกตาราง7วันมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็ปรับปรุงไปช่วงแรกเขาก็ให้พี่เขียนบันทึกทุกวันนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงซ้อมอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วช่วงแรกเนี่ยพี่ก็พูดกับเขาว่าพี่ขออย่างนึงไม่วิ่งมาราธอนนะคือแค่อยากวิ่งมินิเนี่ยให้ได้เวลาดีๆคือเป้าหมายของเราคือเวลาของระยะมินิถูกป่ะ
เรา
พูดกับเขาว่าไม่อยากไม่ชีวิตนี้ไม่ลงมาราธอนนะพี่เพราะว่าดูแล้วมันยากมันไกลเกินร่างกายของเราจะรับได้คิดว่าคงไม่วิ่งไม่ได้ก็พูดกับเขาก็พูดบอกว่าเออนะไม่ให้วิ่งหรอกมาราธอนเขาพูดแบบนี้พี่ก็แบบว่าสบายใจแต่ตลกมากคือตารางซ้อมแม่งก็มี30โลมี25มี20อะไรอย่างเงี้ยแซมมาเรื่อยๆแต่เราไม่ได้สนใจคือคิดแต่ว่าแม่งพัฒนา10กิโลเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือ10โลพี่มันวิ่งดีขึ้นมากๆด้วยไงวิน
ครับ
มันแบบคืออยากวิ่ง40นาทีก็วิ่งได้สบายในขณะที่สมมุติวันนี้วิ่งซ้อม30โลนะที่สวนลุมจบนะพรุ่งนี้แข่ง5โลยังวิ่งแบบ20นาทีได้5โลกว่าด้วยอย่างเงี้ยคือเราแบบเราสบายใจมากเลยกับการซ้อมเราไม่คิดว่าเราจะต้องไปมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ซ้อมอะไรก็ซ้อมได้เพียงแต่เวลาจะบวกลบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนั่นแหละแล้วอยู่ก็แบบพอมา30โลบ่อยๆแล้วเว้ยปีนั้นก็แบบว่าเฮ้ยพี่อยากลงกรุงเทพมาราธอนแล้วอะอะไรเงี้ยพี่โคตรขำแบบว่าคือเป็นคนไปพูดกับเขาเองว่า
ไม่ลง
รู้สึกว่ามันจะเหลือแบบเหลือแล้วเหมือนแบบซ้อมๆไปแล้วเรารู้สึกสบายใจคือแข่งสนามไหนเราก็วิ่งได้ไงวิ่งฮาล์ฟก็เวลาได้นู่นนี่นั่นจนแบบพูดกับเขาว่าปีนี้อยากลงกรุงเทพมาราธอนเหลือเวลาอีก2เดือนมั้งตอนที่ไปพูดกับเขานะอยากลงกรุงเทพมาราธอนแล้วพี่เนี่ยอยากได้เงินคือเริ่มแบบเห็นเงินก้อนใหญ่ไงเห็นเงินรางวัลก้อนใหญ่คืออาทิตย์หนึ่งมัน 300,000 เราได้สักปลายเราก็พอใจนะแบบได้ 5,000 อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคแต่อยากลงและมาราธอนเขาก็หัวเราะบอกว่าก็อีที่ให้ซ้อมมาตลอดนี่แหละฉันจะให้เธอลงมาราธอนคือเราไม่รู้เรื่องก็แบบก็ขำกันแต่ก็คือเราก็พร้อมแล้วแหละก็เพราะว่าตอนนั้นเวลาปีนั้นจำได้ว่าก่อนจะลงกรุงเทพมาราธอนเนี่ยพี่วิ่งอยู่40แล้วพี่วิ่งมินิเนี่ย40นาทีแล้วแต่พอปีถัดมาหลังจากกรุงเทพมาราธอนครั้งแรกแล้วเนี่ยหลังจากมาราธอนแล้วมาราธอนนั้นมันคือเดือนพฤศจิกาพอปีถัดมาพี่ขึ้นอายุ30สนามแรกเลยพี่วิ่ง38นาทีซึ่งมันแบบว่าพี่เลยคิดว่าถ้าเราวิ่งเร็วมาก่อนเนี่ยมาราธอนเราอยู่ในเกณฑ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราแม่งจะกลับไปวิ่งช้าอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสบายใจก็ไม่ได้คิดอะไรอีกกับมาราธอนแต่คือโดนหลอกซ้อมมาตลอดเวลาเป็นปี
ๆชอบมาก
คิดได้ยังไงว่าซ้อม30โลเพื่อจะพัฒนา10กิโล
อันนี้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะในหนทางก่อนที่จะถึงถ้าสังเกตเห็นผมพยายามปูทางเป็นเรื่องของมาราธอนแรกเมื่อไหร่ ซึ่งจุดหนึ่งที่ผมย้ำเสมอว่าก่อนที่เราจะไปมาราธอนได้โดยเฉพาะในวัย20ก่อนที่จะถึง30เนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะต้องโฟกัสคือสิ่งที่พี่ปูทำมานี่แหละคือพี่ปูอาจจะรู้สึกว่าซ้อมไม่ได้แบบเป็นรูปแบบแต่ว่าพี่ปูมาในรูปแบบของสิ่งที่อินเตอร์เนชั่นแนลทำกันคือแบบพี่ปูซ้อมระยะสั้นตั้งแต่สมัยม.6ที่ช่วยงานที่บ้านมาถึง 10K แล้วก็ค่อยมาราธอนหลังจากที่ 10K มันสุกงอมแล้วอะหมายความว่าสามารถวิ่งระยะสั้นได้เร็วแล้วก็พอเสร็จปุ๊บผมเชื่อว่าเวลาของพี่ที่มาราธอนสนามแรกไม่ทราบว่าเท่าไหร่ครับใช่ที
่มันแย่วินคือพี่โดนด่ายับเยินเลยคือมันเหมือนเราเนี่ยเราปอดแหกเราปอดที่สนามแรกเนี่ยมาราธอนแรกพี่เนี่ยคือทุกคนรอบข้างพี่เนี่ยพวกพี่ๆทั้งหลายที่เขาวิ่งมาราธอนกันอยู่แล้วเนี่ยคือเขาเห็นเรามาตั้งแต่ตอนที่เราวิ่งสนามแรกวิ่ง10กิโลนี่ก่อนใช่ไหม
ครับ
คือเขารู้ว่าเราอ่ะยังวิ่งไม่นานจริงๆตอนก่อนพี่มาพี่วิ่งมาราธอนแรกปีอะไรวะ41พี่เพิ่งวิ่งมาได้สัก2ปีกว่า 2-3 ปีแล้วก่อนหน้านั้นเราคือช่วงที่เราอยู่ชมรมเนี่ยระยะฮาฟเนี่ยเป็นระยะตายของเราตลอดจริงเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยเราซ้อมไม่เป็นรูปแบบเรากินไม่เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลอะไรไม่เป็นเพราะเราไม่ได้มีโค้ชเราไม่ได้มีคนแนะนำวิธีการทีนี้ฮาฟเนี่ยฮาฟกับระยะซูเปอร์ฮาฟคือ25โลเนี่ยเป็นระยะที่พี่แบบทรมานมากแบบคือต้องลากสังขารแล้วก็วิ่งเกือบไม่จบแล้ววิ่งจบแล้วก็จะแบบว่าแบบเจ็บปวดไปอีกหลายๆวันเพราะว่าเราวิ่งเต็มที่ไงเราไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีทีนี้ไอ้มาราธอนแรกของพี่เนี่ยทุกคนรู้ก่อนพี่จะออกสตาร์ทเนี่ยพี่ทุกคนจะแบบว่าปูระวังนะอย่ารีบนะอย่ารีบไปนู่นนี่นั่นคือแบบทุกคนแม่งเตือนหมดเลยเขาก็หวังดีแหละแต่เรานะแบบว่าถ้าปล่อยตัวหลังจากนี้สัก5นาทีเราแม่งสงสัยเราไม่ไปแล้วเราเลิกเราไม่วิ่ง คือยิ่งฟังมันยิ่งใจแป้วไงพี่แบบทุกคนเตือนพี่หมดเลยว่า35โลเนี่ยเป็นจุดตายเลยคือเป็นจุดชนกำแพงเป็นอะไรถ้าแกอย่าวิ่งเร็วไปนะถ้าวิ่งเร็วไปกิโลที่35แกแย่แน่ๆอะไรแบบเนี้ยทุกคนพูดแบบนี้พี่แบบพี่ย่องไปเลยวีนพี่แบบคือไม่กล้าไปอ่ะใครไปไหนไปปล่อยหมดเลยปล่อยให้ไปพี่แบบไม่กล้าไปจนแบบว่าแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องเวลาแล้วก็หลักกิโลมันเนี่ยมันเป็นเลขคู่32 34 36แล้วมัน36ตรงลานพระรูปอ่ะตรงถึงจุดนั้นน่ะกิโลที่36พี่ก็มานึกได้เฮ้ยมัน36โลแล้วนี่หว่ามันเกิน35ที่เขาเตือนแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะพี่แม่งวิ่งสับใหญ่เลยจากกิโลที่36ถึงเข้าเส้นเนี่ยพี่แบบอัดแบบมีเท่าไหร่แบบ
ใส่หมด
แต่ก็ยังเข้าสบายนะพี่เข้า3ชั่วโมง26แล้วพี่ก็ดีใจด้วยพี่มีถ้วยพี่ได้ถ้วยในรุ่น3ชั่วโมง26โคตรดีใจคือตัวเองไม่ได้มีความคิดไว้ก่อนว่าจะวิ่งได้เวลาเท่าไหร
่ครับ
คือเราคิดว่า3:26เนี่ยคือแบบหรูและเราดีใจพี่แม่งกลับโรงแรมปุ๊บพี่โทรหาอาจารย์ถามว่าเวลาเป็นไงพี่บอกเขาก่อนว่าพี่ได้ถ้วยเขาถามว่าเวลาเป็นไงพี่บอกว่า3ชั่วโมง26ฉันไม่ได้ซ้อมให้แกมาขนาดนี้เพื่อให้แกมาวิ่งเวลาขนาดนี้นะ เพื่อมาวิ่ง3ชั่วโมง26นะเดี๋ยวให้พักวันหนึ่งซ้อมใหม่อย่างนี้เลยวินพี่แบบคือไม่มีคำชมเขาพูดเลยว่าแบบเขาซ้อมเรามาแบบหนักมาก ไม่ได้จะให้ได้เวลาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ซ้อมใหม่คือความดีใจของเราอยู่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะคุยกัน
มันก็พังทลายลงไปคร
ับ ก็แบบก็ก็ไม่เป็นไรคือแล้วเราพักวันหนึ่งนี่นะก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยซึ่งคนวิ่งมาราธอนแรกมันควรจะเป็นใช่ไห
ม
พอเขารู้ว่าเราพักวันหนึ่งแล้ววันอังคารเนี่ยเขาก็สั่งซ้อมเลยสั่งแบบออกตารางยาวเลยนะคือไม่รู้ว่าตรงนี้พูดได้เปล่าไม่รู้ถ้าเกิดวินอยากจะต
ั
ดก
็
ตัดไป
ครับผม
เขาสั่งวิ่ง20 25 20แล้วก็พัก20 25 20แล้วก็พักแล้วเขาพูดเลยว่าไม่ต้องมาถามว่าจะให้เลิกเมื่อไหร่พี่วิ่งอย่างเนี้ยวนไปทั้งเดือนธันวาหน่อยเลย20 25 20 20 25 20อย่างเงี้ยคือ3วันพักวันวนไปไม่สนใจว่าจะมีเสาร์อาทิตย์หรืออะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้ซ้อมแบบอื่นเลยพอสนามแรกของเปิดปีถัดมาคือไอ้ที่พี่บอกว่าพี่วิ่งได้38นาทีเนี่ยคือนอกจาก20 25 20ไม่มีสั่งดิวสไตล์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีลง200ไม่มีอะไรจบที่สิ้นปีจบที่วันหยุดปีใหม่รู้สึกเปิดปีมาอาทิตย์แรกจะเป็นงานวิ่งต่างระดับรามคำแหงวิ่งเปิดสะพานอะสะพานต่างระดับหน้ารามวิ่งบนสะพานเลยวิ่งสตาร์ทข้างบนใช่เป็นปีที่พี่ขึ้นอายุ30สตาร์ทข้างบนแล้ววิ่งยาวไปลำสาลี
อ
ะไปขึ้นสะพานไปข้ามสะพานอะไรทางนู้นนะแล้วก็กลับมาไปกับ10กิโลแล้วนาฬิกาพี่อ่ะแม่งทานหมดคือกดปุ๊บก็ไม่ได้สนใจคือเราไม่ค่อยสนใจเวลาระหว่างทางทานหมดตอนไหนไม่รู้จนกลับตัวมาแล้วจะดูนาฬิกาเอ้าหน้าปัดแบบมืดสนิทก็เลยปล่อยมันก็วิ่งอย่างเดียวแบบขากลับก็วิ่งเต็มที่คืออาจารย์ไปดูด้วยไปแล้วก็สั่งว่าวันนี้วิ่งให้เต็มที่ไม่รู้ละว่าเวลาจะได้เท่าไหร่เอาให้เต็มที่เอาให้สุดเข้ามาขอให้หมดพูดอย่างนี้ด้วยนะพี่แบบพี่วิ่งใส่หมดโดยไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่เข้ามาคือนาฬิกาที่เส้นชัยอ่ะเป็น 38.00 พอดีเลยพี่ผ่านเข้าเส้นดีใจแบบดีใจแบบหุ้ยมันดีเว้ยคือรูปตอนผ่าน3800เนี่ยไม่มีแต่มีคนถ่ายไว้ตอนที่เข้าไปเป็น 38.07 คือผ่านไปแล้วไปหลังเต้นแล้วพี่แบบดีใจกำลังดีใจโค้ดแม่งจิ้มลูกโป่งแตกถ้าแกเร็วกว่านี้อีกนิดเดียวแกก็ลง37แล้วพี่เนี่ยมาพี่แบบว่าเฮ้ยแบบโอ้แบบให้กำลังใจกันมากกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบคืออาจารย์แกก็เป็นคนแบบนั้นไงแกแบบว่าหวังว่าจะดีกว่านี้ตลอดเวลาพี่ว่ามันเป็นเรื่องดีนะมันทำให้เราแบบว่าอยากอะมีความอยากที่จะทำให้ได้ดีกว่าที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือก็พี่ก็เลยแบบว่าสามสิบแปดแล้วก็สบายใจแบบนี้วินคิดว่ามันถูกต้องใช่ไหม
ถูกผิดไม่มีอ่ะแต่ว่าถ้าในแง่ของอันนี้ต้องออกตัวแทนโค้ชแล้วสิ่งที
่
เราในฐานะโค้ชในฐานะผู้ฝึกสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราก็เป็นปีแรกที่นักกีฬาผมฟังอยู่ก็จะได้ยินว่าแบบคุณต้องแบบ unending improvement อะคือมันจะต้องแบบมีต้องการพัฒนาโดยไม่สิ้นสุดผมบอกนักกีฬาว่าถ้าคุณไม่เชื่อตรงนี้ไม่ต้องจ้างผมแล้วล่ะคือแปลว่าสิ่งที่เรามองคือเมื่อเราข้ามจุดที่มันดีขึ้นไปได้แล้วเราก็ต้องมองไปอีกว่าข้างหน้าคืออะไรอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราใจร้ายตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยยังไม่ดีเหรอคือแบบมันก็ดีแต่ก็คือดีใจด้วยแต่ว่าแล้วสเต็ปต่อไป
มันดีกว่านี้ได้อีก
ใช่คือเหมือนผมว่ามันก็แล้วแต่ว่า interpretation หรือว่าการ ตีความของนักกีฬาเป็นยังไงแล้วก็สื่อที่เราส่งไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างของผมนักกีฬาผมก็จะรู้ว่าผมก็จะให้แบบ enjoy แป๊บนึงนะแล้วก็จะมีข้อความไปเล็กๆว่าแบบว่า
ผมแต่อันนี้แบบว่าไม่คือมันแป๊บจริงๆนะวินแบบแค่ผ่านเข้าเส้นมาเนี่ยยืนแบบยืนตบมือเฮ้ยดีใจด้วยแต่ถ้าเร็วกว่านี้อีกนิดนึงมันจะ37แล้วอะไรเงี้ย
เอ้ามันก็เป็นแรงกระตุ้นอย่างนึงนะพี่ว่าแบบว่าเฮ้ยคุณยังดีกว่านี้ได้อีกอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสไตล์นึงของโค้ชครับอย่างของผมก็จะรู้
ก็แล้วแต่ว่าโค้ชแต่ละคนจะเป็นแบบไหนอ
ย่างใครที่แบบชอบของพูดหวานก็อยู่กับผมไม่ได้อะไรเงี้ยจริงผม
ก็เนี่ยพี่ก็เชื่อว่าเพราะอาจารย์นี่แหละที่ทำให้พี่แบบว่าเหมือนแบบปรับตลอดเวลาคือพยายามตลอดเวลาที่จะทำให้ได้คือแบบเขาสั่งตารางซ้อมอะไรมานะวินพี่ว่าพี่ทำได้สัก 99%
อ
่ะคือจะไม่มีเลยว่าลงวันนี้ทำไม่ได้เลยลง220เที่ยวไม่ได้เลยทำได้15เที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยพี่แบบพี่ทำได้เกือบ 100% ทุกครั้งมันจะดีหรือไม่ดีค่อยมาว่ากันแบบเนี้ยพี่ก็แบบก็น่าจะดีกับเราแหละไม่งั้นเราคงไม่อยู่มาได้จนยาวนานเฮ้ยแต่ว่ามันมีมาราธอนที่2นะวินที่พี่รู้สึกแบบว่ามันมีผลมากเลยมาราธอนที่2ของพี่คือจอมบึงหลังจากอันนี้แหละจอมบึงคือมกราถูกปะ
ใช่ครับ
พี่วิ่งอันเนี้ย38นาทีแล้วก็จอมบึงคือวันที่10กว่ามั้งช่วงกลางเดือนอันเนี้ยเป็นอาทิตย์แรกของมกราแล้วพี่ก็หลังจากนั้นรู้สึกว่ายังกลับมาวิ่ง20 25 20อยู่อีกอันนี้จำไม่ได้แล้วก่อนหน้าจอมบึงแต่หลังจากอันเนี้ยหลังจาก38นาทีเนี้ยอาจารย์ถามว่าช่วงนี้มีสนามมาราธอนไหนให้ลงไหมคือตอนนั้นแกไม่ได้อยู่ในวงการวิ่งเลยหมายถึงไม่ได้สนใจข่าวสารในวงการวิ่งว่ามีอะไรยังไงแกก็ทำงานไปจะถามว่ามีมาราธอนไหนให้ลงไหมตอนนี้เดือนนี้เลยพูดอย่างนี้พี่ก็ปีนั้นน่ะจอมบึงจัดมาราธอนครั้งแรกคือพี่ไปจอมบึงฮาฟมา2ปีและก่อนหน้านั้นน่ะ2ครั้งก่อนหน้านั้นพี่ไปฮาฟแล้วปีนั้นน่ะเขาจัดครั้งแรกจัดมาราธอนครั้งแรกพี่ก็แบบว่าเนี่ยเห็นจอมบึงปีนี้มีมาราธอนนะพี่เขาถามวันที่เท่าไหร่พอพี่บอกเขาแบบไปเลยพี่แบบเฮ้ยไม่ได้ซ้อมเลยพี่ก็พูดอย่างนี้คือเราอะคิดว่ามาราธอนไม่ต้องซ้อมแบบ30-35อีกใช่ไหม
ครับ
เขาก็พูดบอกว่าแกลองคำนวณซิเมื่อเดือนธันวาน่ะไอที่ให้วิ่งไปอะมันได้ระยะรวมเท่าไหร่เขาถามแบบนี้ ไอ20-25-20เนี่ยมันเยอะกว่า30โลครั้งหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มั่นใจไงเราคิดว่าอีตอนมาราธอนแรกเราซ้อมมาขนาดนั้นยังแบบยังเวลาไม่เป็นที่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ไม่ได้ออก30โลเลยมันจะวิ่งได้หรออะไรแบบเนี้ยเขาก็พูดว่าไม่เป็นไรก็ไปวิ่งแหละอยากรู้ว่าเวลาของเราอ่ะมันจะได้แบบที่เขาอยากจะได้ไหมเขาก็พูดแบบนี้ก็ไม่ได้ซ้อมสำหรับมาราธอนไปแล้วพี่ก็ไปก็3:14มาราธอนที่2ที่จอมบึง
ก
็นึกออกไหมว่า
คืออยากจะบอกว่ามาราธอนแรกคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมมักจะพูดกับนักกีฬาผมนะโดยเฉพาะอย่างเช่น Iron Man แรกหรือมาราธอนแรกอย่างเงี้ยมันสิ่งที่ผมมาจะบอกคือมันมีคำว่า unknown เรื่องที่เราไม่รู้อะเยอะเหมือนกับ 10K แรกอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเมื่อเราถึง 5K เรารู้สึกยังไงหรือเราถึง 7K แล้วมันจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบ unknown มันค่อนข้างเยอะมันทำให้แบบเหมือนที่พี่เจออะแล้วพอสนาม2พี่เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อ35โลก็ไม่เป็นไรนี่หว่า เพราะฉะนั้นพี่ก็มีความรู้สึกว่าสามารถที่จะเพสตัวเองได้แล้วก็หายไป12นาทีในระดับนั้นมันเยอะมากนะพี่ใช่ไหมสิน
ี่พี่เลยนี่ระหว่างนี้พี่เลยมาค้นไดอารี่ดูวิน
ครับ
วินปีนั้นไม่ใช่ธรรมดาพี่วิ่งอันนี้38แล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
มันวันที่3มกราเป็นสนามแรกของปี99ปี42วันที่10มกราพี่วิ่งงานหนึ่งไทยซิกระยะทาง 10.8 พี่วิ่ง 42.35 แล้วพอ17เนี่ยพี่ไปจอมบึง3ชั่วโมง14แล้วหลังจากจอมบึงมาราธอนอาทิตย์เดียว24มกราพี่ไปลงไตรแบบผัดอ่ะวิ่ง10กิโล40นาทีวิ่ง10กิโลไป40นาทีแบบแต่จริงๆเนี่ยคือเป็นสูตรของอาจารย์สถาวรที่ไอ้ก่อนหน้าเนี้ยไม่เกี่ยวแต่เขาบอกเสมอว่าหลังจากวิ่งมาราธอนน่ะเขาขอให้พี่ไปลง5หรือ 10K ก็ได้แบบเต็มที
่
เหมือนเป็นแบบเขาพูดว่าไปล้างหน่อยไปล้างความหนืดหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่แบบคือถ้าวิ่งได้แค่สัก5ลงเขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องวิ่งให้จบ10หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาต้องการความเร็วพี่วิ่งอย่างเงี้ยมาตลอดเลยหลังจากมาราธอนพี่จะหาสนามลงสนาม5หรือ 10K ลงสักครั้งหนึ่งแล้วก็แบบก็อัดไปมันจะวิ่งได้ไม่ได้แค่ไหนก็ช่างมันแต่ว่าวิ่งเร็วขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดไม่รู้สูตรต้องของใครของมันหรือเปล่า
ก็แล้วแต่ ผมมองว่ามันอย่างที่บอกครับว่าโคชชิ่งมันแล้วแต่สไตล์แล้วก็แล้วแต่ตัวนักกีฬาด้วยผมมองว่าอย่างพี่นะช่วงนั้นเวลานั้นคือร่างกายพี่กำลังผีกะเพราะฉะนั้นอะไรมาก็ได้อะไรเงี้ย
ทำอะไรก็ทำได
้ใช่ใช่ทำอะไรก็ดีทำอะไรก็แบบมันก็อยู่ในช่วงขาขึ้นคือแบบเลข3มัน เลข3มันเป็นช่วงที่แบบว่าระยะไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถที่จะ transition ไปจากสั้นไปยาวได้จาก10ไป42ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันณตอนนั้น power ก็ได้ endurance ก็สามารถมาได้เพราะฉะนั้นมัน
ทำอะไรก็ดีไปหมด
ใช่มันพรามพี่ถ้าสมมติว่าโค้ชสักคนได้นักกีฬาที่มันสุกงอมมามันสามารถที่จะลองอะไรก็ได้พี่เพราะฉะนั้นมันไม่มีถูกไม่ผิดนะพี่ดังนั้นแล้วแสดงว่านี่โหนับปีแล้วมันนับถอยหลังแล้วรู้สึกแย่เลยนะเนี่ยใช่เราย
ังไม่เกิดเลย
คือ30 40นี่40นี่ยังไม่เข้ากรุงเทพเลยนะผมเนี่ยยังโหยังอยู่บ้านนอกอยู่เลยผมทีนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่ค่อนข้างบอกได้อย่างชัดเจนแล้วว่าพี่อยู่ในวงการวิ่งมาแบบนานอ่ะเด็กๆหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งตอนนี้ก็จะแบบยังไม่พ่อแม่ยังไม่เจอกันเลยอะไรเงี้ยครับสิ่งที่พี่เห็นอันนี้อยากรู้มากๆเพราะว่าเกสรายการผมว่าก็จะมีอาจารย์มาอาจารย์ก็จะบอกว่าแต่ก่อนเป็นยังไงทีนี้ในมุมมองของพี่ที่เข้ามาเปรียบเทียบอยากรู้ว่านอกเหนือจากเรื่องของนักวิ่งระดับสูงที่เราใช้เวลากันพอสมควรตรงนั้นอย่างอื่นที่พี่คิดว่ามันเปลี่ยนมันแตกต่างกันมันทั้งดีและไม่ดีนะมันมีมันเป็นยังไงบ้างพี่สมัยก่อนกับปัจจุบันในวงการวิ่งโดยรวมที่พี่คิดว่ามันแตกต่างกันนะครับ
พี่ว่าอาจจะต้องแยกในส่วนของงานกับในส่วนของนักวิ่งมั้งคือพี่ว่าเดี๋ยวนี้พอสังคมมันใหญ่ขึ้น ในเรื่องของนักวิ่งอะเนาะพอสังคมมันใหญ่ขึ้นปุ๊บแล้วมันไม่ได้มีระบบชมรมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมารออยู่จริงๆพี่คิดว่าสังคมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันดีนะแต่ว่าถ้ามันผสมกับชมรมวิ่งสมัยก่อนเนี่ยพี่ว่ามันมีคุณภาพมากขึ้นคือเหมือนว่าถ้าเราไปเริ่มวิ่งที่ชมรมเนี้ยที่ปักอยู่ที่สวนลุมที่จุดเนี้ยแล้วในชมรมนั้นน่ะมีผู้ใหญ่ที่เป็นหลักอยู่มันเหมือนว่าตัวนักวิ่งเนี่ยมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันคือเราไม่พูดถึงเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรนะตัวนักวิ่งเนี่ยเหมือนว่ามันก็จะมีแนวทางที่แบบว่าเหมือนที่พี่เริ่มอ่ะเหมือนที่พี่เริ่มมันก็แบบมันมีแนวทางว่าเราจะวิ่งแบบไหนสมมุติว่ามันอาจจะส่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบนั้นจะต้องแบบนี้มันอาจจะแล้วมันก็เหมือนมันมีเทคนิคมีความรู้ให้เราที่เราจะไปทดลองทำได้บ้างไม่ใช่แบบว่าเราไม่ได้มีแบบคนที่เราจะปรึกษาเลยไปปรึกษาคนนู้นทีคนนี้ทีนู่นนี่นั่นแล้วพี่ว่านะไม่สมมุติว่าเราไปที่แนวทางนี้ปุ๊บแล้วแม่งมีอาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นเราสามารถรู้ได้ว่ามันเกิดจากแนวทางไหนเกิดจากอะไรที่มันจะแบบเหมือนแบบเฮ้ยเราลองเปลี่ยนบ้างไหมอะไรอย่างเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับตัวเราแต่พอสังคมแม่งใหญ่พอเป็นโซเชียลสังคมใหญ่แล้วไม่ได้มีกลุ่มก้อนที่รอให้คำปรึกษาเราอยู่อ่ะมันก็เหมือนแบบมั่วๆเอาหยิบของคนนั้นมาทีหยิบของคนนี้มาทีอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพอเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้ปุ๊บพี่ว่าอันเนี้ยสำคัญมันเหมือนเราแบบไม่มีจุดยืนอ่ะไม่มีว่าเราจะชอบแบบไหนนะเราจะเหมาะกับแบบไหนนะอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะโอเคหรือเปล่า
เฮ้ยเห็นด้วยพี่อันนี้โอ้โหอันนี้เห็นด้วยมากๆในส่วนหนึ่งคือเราขาด personal contact กันเยอะในแง่ของคืออย่างที่เนี้ยกลุ่มก้อนของนักวิ่งและนักไตรมันค่อนข้างที่จะชัดเรามีชมรมเรามีกรุ๊ปเรามีคลับเพราะว่ามันต้องมันมีเรื่องของประกันนี่ไงพี่ว่าสมมุติว่าทำอะไรที่เป็นคลับขึ้นมาปุ๊บแล้วออกไปวิ่งด้วยกันแล้วมีอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยประกันเขาก็จะจ่ายให้ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าผมออกไปซ้อ
ม
ให้กับนักกีฬาใช่ไหมครับแล้วคือผมก็มีประกันของโค้ชอยู่แต่ว่ามันก็ประกันได้แค่ไม่เกิน10คนต่อครั้งแต่บางครั้งการซ้อมที่มันเกิน10คนขึ้นไปเนี่ยเราต้องจดทะเบียนให้เป็นชมรมเราก็ประกันก็จะโคเวอร์ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับที่ไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าชมรมมันก็จะแบบชัดเจนทุกคนก็อยากจะมาตรงนี้สมมติว่าบ้านอยู่ตรงนี้ก็จะไปตรงนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นชมรมจัดเนี่ยอย่างของเมืองของพี่เลยวันอังคารเป็นเรื่องหัดก็จะเป็นการวิ่งกรุ๊ปรันด้วยกันแล้วก็วันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์จะเป็นวิ่งยาวแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นปั่นยาวอะไรเงี้ยครับซึ่งมันทำให้คนมีจุดหมายที่อยากจะมาเข้าชมรมแล้วก็มี personal contact แบบว่ามีการแบบว่าซ้อมวิ่งกันด้วยการมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วมันได้คุยกันแล้วมันสามารถที่จะแนะนำกันได้ตรงนั้นคือปัจจุบันเราคุยกันแบบตัวอักษรอย่างเงี้ยพี่แล้วเราไม่ได้เห็นว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีจุดที่มันควรจะต้องแก้ไขนะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันนะว่าแบบชมรมปัจจุบันมันเป็นกลุ่มก้อนที่คนในระดับเดียวกันอยู่ด้วยกันเพื่อนกันมาพึ่งมาวิ่งด้วยกันเหมือนสมัยพี่ครับไปวิ่งครั้งแรกหน้าใหม่ไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นวิ่งหน้าใหม่เหมือนกันแบบเฮ้ยเรามาวิ่งด้วยกันไหมแล้วมันก็กลับกลายเป็นคนที่อยู่ในความสามารถระดับเดียวกันแนะนำซึ่งกันและกันนะพี
่จริง
แล้วมันก็ทำให้แบบถ้ารถกระถิ่นคว่ำมันก็คว่ำทั้งคันนะครับ ในขณะที่แบบเฮ้ยโอเค
จริงจริง
ถ้ามันเป็นชมรมที่แบบมันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีหลายระดับที่คอยช่วยแนะนำกันได้ผมว่ามันจะทำให้มันยั่งยืนขึ้นคือระบบบ้านเรามันไม่ได้บังคับให้มีชมรมเนี่ยพี่ในขณะที่กฎหมายที่นี
่
ในแง่ของประกันวิชาชีพประกันอุบัติเหตุประกันกลุ่มมันบังคับว่าคุณจะต้องจดทะเบียนชมรมนะซึ่งพอจดทะเบียนชมรมปุ๊บมันก็ทำให้แบบเฮ้ยถ้าคุณอยากซ้อมแล้วปลอดภัยถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วประกันจ่ายคุณก็ต้องมาลงทะเบียนอยู่ชมรมเราอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้แบบที่นี่ระบบชมรมมันค่อนข้างที่จะ
น่าสนใจ
ที่จะแน่นแล้วมันทำให้อย่างผมอย่างเงี้ยตอนผมเริ่มเป็นโค้ชใหม่ๆก็โค้ชของชมรมก็คอยแนะนำผมว่าเฮ้ยตารางแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเขียนตารางกลุ่มมันต้องทำแบบนี้คือมันทำให้เป็นระบบตั้งแต่ระบบโค้ชยาวลงมาจนกระทั่งแบบเหมือนเป็นโรงงานฝึกงานของพวกผมนะครับว่าแบบเอาเฮ้ยใครอยากเป็นโค้ชมาช่วยกันตรวจกันบ้านแล้วมาเป็นอย่างงี้ๆแล้วก็แบบเฮ้ยมีคลาสที่ไหนก็ไปเรียนแล้วก็ตัวนักกีฬาเองก็ได้ด้วยอันนี้เห็นด้วยพี่ว่าแบบเราขาดตรงนี้พอสมควรเลยแหละ
ขาดมากเลยแหละ
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าท้ายที่สุดก็มันก็เป็นการเผยแพร่เหมือนเผยแพร่ความรู้แล้วมันก็ไม่ได้ซ้อมด้วยกันนะพี่ผมเห็นด้วยกับการซ้อมด้วยกันนะการซ้อมด้วยกันเนี่ยมันเป็นการพัฒนาได้อย่างเร็วที่สุดละทั้งในแง่ของความรู้สึกของการวิ่งกับคนอื่นทั้งในแง่ของการคุมความเร็วทั้งในแง่ของหลายๆอย่างครับออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอะไรเงี้ยพี่เหมือนที่พี่บอกว่าแบบถ้าไม่ตายก็ไม่หยุดอ่ะมันก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นรูปแบบการซ้อมอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วนอกเหนือจากนี้พี
่ก็คือ
ครับแต่ก็
คือจริงๆพี่อ่ะคิดว่าอย่างที่ว่ามันความต้องการของคนมันมีคนละระดับไงบางคนอย่างที่พูดตอนแรกว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบเป็นแนวหน้านี่พี่ว่าชมรมอ่ะยิ่งสำคัญเพื่อจะเพื่อให้คนที่วิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งได้อย่างแบบแม่งมีความสุขอ่ะยิ่งมีความสุขเพราะว่ามันเป็นชมรม
ใช่
ไม่ใช่แต่ว่าต้องเป็นชมรมที่ให้ความรู้ให้ความอบอุ่นนะไม่ใช่แบบว่าแค่มาถ่ายรูปกันมากินข้าวกันมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ย
คือรูปแบบชมรมที่พวกผมทำกันก็จะเป็นแบบอย่างเหมือนสมัยที่พี่ทำมามีคูลเลอร์น้ำมีเหมือนปาร์ตี้วันอาทิตย์คือแบบวันมาปาร์ตี้อ่ะวันที่แบบโอเคมานั่งคุยกันมาคือแบบเฮ้ยมันหยุดเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาซ้อมวิ่งยาวกินนั่นกินนี่ซึ่งแล้วก็การที่เจอนักวิ่งหลายๆระดับมันทำให้รู้ว่าแบบเราก็จะเตือนได้ว่าเฮ้ยคุณวิ่งกับกลุ่มนี้ไม่ได้วันนี้วิ่งเร็วไปวันนี้เราวิ่งยาวกันคุณต้องไปวิ่งอีกกลุ่มนึงคือมันการที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้มากประสบการณ์อยู่จะสามารถที่จะแนะนำได้ว่านี่คือเร็วไปนี่คือช้าไปผมมองว่าสำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยมันสำคัญเพราะว่านักวิ่งเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ได้ไม่ยั่งยืนเพราะเข้าใจว่าเวลาวิ่งคือต้องเหนื่อยปางตายทุกครั้งหมายความว่าถ้าสมมติว่าวิ่งเหนื่อยปางตายแล้วก็เลิกนึกออกใช่ไหมพี
่
ในขณะที่มันมีจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมันเหนื่อยปางตายแล้วก็พักก็วิ่งต่อนึกออกใช่ไหมพี่คือภาพของคนที่มาปรึกษาผมนะอันนี้ในฐานะโค้ชแบบวิ่ง 5K มันหยุดได้ไหมอะครับนึกออกใช่ไหมพี่ไปลงสนามวิ่ง 5K มันหยุดได้ไหมมันต้องวิ่งตลอดเลยเหรอคือ
ไม่ออก
คือคำถามพวกเนี้ยผมโดนเยอะนะในเพจเพราะว่าแบบเรารู้เลยว่าโอเคเรื่องของการให้คำแนะนำของนักวิ่งหน้าใหม่เนี่ยมันน้อยมากจนทำให้ทุกคนเข้าใจว่าในสนามวิ่งคือมึงห้ามหยุดวิ่งแล้วทำให้นักวิ่งหน้าใหม่มาซ้อมส่วนลุมหรือส่วนหลวงหรือโดยการที่วิ่งอัดเต็มที่เลยแล้วก็นั่นแหละครับเขาบอกโอ้ยไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วมันทำให้แบบ จริงๆการมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้มีประสบการณ์ในวงการวิ่งคอยให้คำแนะนำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วผมก็เห็นหลายๆที่หรือเปล่าที่เขาก็ค่อนข้างทำอย่างชัดเจนอย่างสนามเทพอะไรเงี้ยครับใช่ไหมแล้วเขาก็มีกลุ่มก้อนที
่ใหญ่อยู่แต่มันคือมันแบบว่าก็เป็นกลุ่มไงคือพี่อ่ะคิดว่าพอยกระดับเป็นชมรมเนี่ยมันเหมือนมันเป็นรูปธรรมมากกว่า มันเหมือนมันมีคนบริหารจัดการได้เลยเห็นชัดๆเลยว่าคนนี้คือประธานชมร
ม
ที่เป็นหัวคอยตัดสินใจคนนี้เป็นเลขาที่มีหน้าที่ประสานงานนู่นนี่นั่นคือพอเป็นชมรมมันมีส่วนแต่ละส่วนที่ให้ทำใช่ไหมแต่พอบอกว่าเป็นกลุ่มปุ๊บคนที่เข้าไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตกลงต้องคุยกับใครตกลงคนไหนจะเป็นคนให้คำปรึกษาเราได้เรื่องนี้ไหมนี่พี่ไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องการวิ่งให้ไม่เจ็บเรื่องอะไรแบบนี้คือพอเป็นชมรมปุ๊บมันเป็นระบบใช่ไหมมันพี่ว่าก็
เข้าใจ
ชอบอะ
เข้าใจพลอยแล้วคือพี่อยากเห็นสตรัคเจอร์กลุ่มนี้เป็นสตรัคเจอร์มากกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีสตรัคเจอร์มันเหมือนกับฉันจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะออกเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่มีหลักยึดอะใช่ไหมพี่แบบนี้มันทำให้แบบว่าถ้าทะเลาะกันแล้วมันก็เลิกกันได้ง่ายๆกลุ่มก็แตกเอาซะง่ายๆอะไรอย่างนี้โอเคเข้าใจละอันนี้เห็นด้วย
หรือแบบพอเป็นกลุ่มมันกิจกรรมที่จะทำเนี่ยกิจกรรมที่จะทำร่วมกันเนี่ยมันเหมือนมันไม่ตายตัวมันไม่ฟิกว่าไม่ได้มีระเบียบกันว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันแล้วแต่ความชอบว่าใครจะอยากยังไงและเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาสำหรับวงการวิ่งทุกวันนี้ด้วยที่มันทำให้มีการแตกกันนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะแบบว่าแบบยอมอ่ะยอมทุกสิ่งทุกอย่างใครอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมว่าเนี่ยที่ทำให้แบบได้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นู่นนี่นั่นไอ้อย่าพูดเลย
ผมมองว่าอย่างนี้อีกอย่างนึงพี่คือ value หรือว่าอย่างที่นี่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าแบบเฮ้ยคุณแครี่ชมรมเราอยู่นะอย่างผมอย่างเงี้ยบอกทุกคนเวลาไปแข่งคือคุณคือคอนโทรลไทร์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำในสนามมัน represent ทีมเรามันเป็นจุดที่ว่าแบบเฮ้ยมารยาททางสังคมที่คุณควรจะต้องมีคืออะไรการที่อยู่ในสนามแข่งการเป็นนักกีฬาคุณควรจะทำยังไงนึกออกไหมพี่มันเป็นการถูกสอนกันมาในชมรมอะแบบว่าการคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬามันมีอะไรบ้างเพราะว่าผมว่าบ้านเราละเลยการไม่มีการคำแนะนำเนี่ยคือว่าแบบเฮ้ยเมื่อคุณเข้าไปในสนามกีฬาไม่ว่าจะวิ่งฟันรันหรืออะไรก็ตามคุณเป็นนักกีฬานะซึ่งมันทำให้แบบว่าก็อย่างที่เห็นปัจจุบันนะครับมันก็ไม่มีคำว่านำใจนักกีฬามันไม่มีคำว่าแบบสปอร์ตแมนชิพเกิดขึ้นว่าแบบเฮ้ยคุณต้องทำตัวเป็นเหมือนนักกีฬาเขาแข่งในเกมเป็นยังไงแล้วจบเกมมันก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยครับทำตามกฎคืออะไรมารยาทในสนามคืออะไรเคารพทุกคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่มันก็ทำให้แบบว่าก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละพี่เรากำลังลากท็อปิกไปสู่จุดที่เรากำลังจะโดนยิงแล้วนะพี่เราถอยเราถอยมาดิตอนนี้เราเริ่มเคาะระฆังสงครามกับชาวบ้านแล้วพี่เราถอยเข้ามาในท็อปปิกที่เราวางแผนกันดีกว่า
อะไรลบได้อะไรลบได้ก็ลบไปนี่โคตรหาเรื่องเลยเนี่ยคุณ
พอแล้วพี่บอกท่านผู้ฟังครับว่าถ้าเราอัดถ้าเราเริ่มคือจริงก่อนที่จะอัดเนี่ยเราคุยกันเกือบชั่วโมงซึ่งเนื้อหาจริงๆแล้วเนื้อหาตอนนั้นถ้าอัดไว้นี่น่าจะไม่ผมกับพี่ปูก็โดนยิงกันก่อนแล้วครับ
อ๋อพี่โดนก่อนมาอยู่ที่นี
่โอเคทีนี้ อยากถามคำถามก่อนสุดท้ายว่าเฮ้ยพี่แล้วนอกเหนือจากสนามที่เราคุยกันอะว่าแบบที่ทั้งผมทั้งพี่มีความคิดเหมือนกันว่าแบบเราต้องการสนามดีๆที่สามารถที่จะทำให้นักวิ่งอยู่ได้มีปัจจัยอื่นไม่มีวิธีอื่นอีกไหมพี่ที่แบบตัวแปรอื่นที่เราสามารถทำให้นักวิ่งไทยเราสามารถทัดเทียมนานาชาติได้ที่มาจากระบบบ้านเรานะคือจะโดนยิงไหมเนี่ยโอเคอย่างโทนี่ อย่างโทนี่หรือว่าคิรินอย่างเงี้ยคือเขาโอเคโฮสติอยู่ประเทศไทยก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้โตมากับระบบสนามวิ่งบ้านเราแต่ผมภูมิใจนะเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เขา represent ประเทศเราอะไรเงี้ยแต่ในฐานะที่เรากินนอนอยู่บ้านเราโตกับเราเห็นคนที่จะต้องโตขึ้นมาผ่านระบบพวกเนี้ยพี่ว่ามันมีวิธีอื่นมีอะไรปัจจัยอื่นที่มันสามารถทำให้เราสามารถปั้นโทนี่หรือคิรินหรือว่าเบลบิ๊กเบลได้ไหมพี
่คืออ่ะพูดถึงบิ๊กเบลเลยก็ได้จริงๆบิ๊กเบลเนี่ยคือพี่ไม่ได้รู้จักเขามาก่อนหรอกคือมาเห็นเขาตอนที่เขาเริ่มเด่นแล้ว ตอนที่เมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งพี่อะมองไปที่ว่าพื้นฐานครอบครัวสำคัญคือพ่อเขาอะเป็นคนดูแลคุมการซ้อมคือคนเราอยากจะทำอะไรแบบนี้ได้อะพ่อแม่ต้องสนับสนุนก่อน
ถูกครับ
ป่ะแล้วพอสนับสนุนแล้วอะเด็กต้องการเด็กแบบมองเห็นเป้าแล้วก็เดินไปในแนวทางนั้นแล้วพี่อ่ะคิดว่าพ่อของบิ๊กเบลเนี่ยคือเขามองการไกลได้ทะลุโปร่งมากแล้วเขาทุ่มเทไงแต่ว่ามันไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่จะทำได้แล้วสมมุติพ่อแม่ต้องการแต่ว่าลูกเนี่ยไม่อยากทำมันมีทางอื่นที่เดินได้ง่ายกว่ามันก็ไม่สำเร็จบิ๊กเบลเนี่ยแบบคือดีตั้งแต่พ่อแม่ที่ทำมาแล้วตัวเขาให้ความร่วมมือแล้วพอขึ้นมาได้ก็ยังคงความสม่ำเสมอต้นเสมอปลายเนี้ยไว้แล้วมองออกด้วยว่าจะทำยังไงให้อยู่ได้ให้ยังมีอนาคตกับในเส้นทางนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องใช่ไหมแต่แนวทางที่มันทำให้เกิดไม่ได้ทำให้เกิดนักวิ่งดีๆไม่ได้คือพ่อแม่หนุนลูกก็ให้ความร่วมมือต้องการอยากจะไปเป็นทีมชาติด้วยแต่สังคมแวดล้อมมันไม่ได้เพราะว่าเด็กอ้าวมันก็มีแนวทางอยู่แล้วว่าเด็กต้องก้าวมาจากระยะกลางอย่างนี้ใช่ไหมสมมตินี่เราพูดไปถึงระยะกลางเด็กต้องก้าวมาจากระยะกลางซึ่งมันก็จะเป็นช่วงม.ต้นม.ต้นถ้าบังเอิญเด็กคนนั้นโชคดีที่ได้อยู่ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการวิ่งอ่ะม.ต้นยาวถึงม.ปลายนี่โชคดีแหละแต่พอจะหลุดจากม.ปลายไปเข้ามหาลัยตอนเนี้ยเป็นรอยต่อกับเป็นช่วงที่เด็กแบบว่าแม่งแบบเริ่มแบบว่าซ้อมมาเยอะและเหนื่อยและซึ่งอาจจะต้องกลับไปดูเรื่องวิธีการซ้อมเรื่องโค้ชเรื่องครูอะไรอีกว่ามันบีบคั้นว่ามันกดดันขนาดไหนซึ่งพี่คิดว่าบ้านเราเนี่ยมันแย่ตรงที่ว่าสนามวิ่งสำหรับเด็กๆที่จะแสดงผลงานเนี่ยมันมีแต่กีฬาทั้งหลายนั่นถูกป่ะอันเนี้ยเป็นสนามที่ไม่มีเงินรางวัลเพราะฉะนั้นเด็กต้องวิ่งทั้งสนามเนี้ยที่ไม่มีเงินรางวัลเพื่อเอาผลงานเอาเหรียญเอาอะไรเพื่อทำผลงานในขณะเดียวกันอันนี้ไม่มีเงินก็จะต้องไปหาสนามแข่งถนนซึ่งมีเงินรางวัลเอามาเยียวยาเอามาจุนเจือครอบครัวมาจุนเจือตัวเองมาดูแลตัวเองคือกลายเป็นว่าแทนที่เด็กจะโฟกัสที่การที่ประเภทลู่ก็จะต้องมาซ้อมให้หนักเพื่อวิ่งถนนให้ได้เงิน กลายเป็นแบบดับเบิลไปเลยแทนที่กล้ามเนื้อจะพัฒนากับเบื้องต้นมาพื้นฐานมากลายเป็นก็เป็นแบบนี้ซึ่งพี่เลยมองว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครที่มีกำลังจะส่งลูกให้มาถึงปลายทางได้โดยที่ลูกไม่ต้องดิ้นรนพ่อแม่ไม่ต้องดิ้นรนมันยากเหมือนกันน้อยอ่ะน้อยคนที่จะทำได้มันไม่เอื้อกันไงสนามวิ่งถนนก็ดันมีรุ่นเด็กที่จะมาบี้กันเพื่อเอาเงินรางวัล10กิโลอย่างเงี้ย
พี่
เด็กอายุ10ขวบ11ขวบ
พี่จุดไฟให้ผมแล้วเนี
่
ย
ไม่อันนี้เราพูดถึงว่าทำยังไงให้เราเนี่ยแม่งแบบสามารถพัฒนาใช่ไหม
ใช่ครับใช่
เราก็ต้องมาดันในเรื่องนี้ว่า
เ
ฮ้ยจะทำยังไงให้ทำยังไงให้เด็กเนี่ยไปโฟกัสที่การพัฒนาในเบื้องต้นพัฒนาความเร็วกล้ามเนื้อในเบื้องต้นเพื่อที่จะปูฐานมาเอาเงินรางวัลที่ก้อนใหญ่ๆระยะไกลอย่างเงี้ย
พ
่อแม่สำคัญ
พี่เคยไปเห็นผมไปเคยอ่านไดอารี่ผมไหมเนี่ยพี่พูดเหมือนพี่อ่านไดอารี่ผมเลยนะเนี่ย
เอาจริงดิ
ใช่อันนี้
เฮ้ยเราเคยเถียงกันมาแล้ววินก็จะแบบว่ามันต้องแบบนี้นะพี่ปูพี่บอกก็ใช่มันต้องแบบนี้แต่บ้านเรามันทำไม่ได้ไงมันสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อที่จะให้ทำ
คือ
เด็กก็อ้าวสนามเด็กก็ต้องจ่ายค่าสมัครไหมอ่ะใช่ไหม
ถ้าที่นี่เนี่ยอย่างที่พูดกับโยไปก็คือที่สนามวัยเด็กที่นี่คือมีดเขาอาทิตย์ละ2ครั้งอาคารไปฤหัสตั้งแต่สมัยมอต้นเลยนะพี่เขามีแข่งระยะสั้นเนี่ยอาคารเพื่ออาคารเพื่อหัดอาคารเพื่อหัดอาคารเพื่อหัดจบซีซั่นปุ๊บก็จะเป็นคอสคันทรีเสร็จก็เข้าหน้าหนาวปิดคอสคันทรีเสร็จก็เข้าอินดอร์ถ้าที่ไหนไม่มีอินดอร์ก็เริ่มซ้อมฤดูกาลปกติเพราะฉะนั้นเด็กมีสนามแข่งเยอะเขาไม่ได้อะไรอ่ะนะแต่เสร็จปุ๊บพอที่เขามันมีสกอลาร์ชิพหรือว่าทุนรองรับต่อในระดับมหาลัยซึ่งผมมองเหมือนพี่เลยบ้านเรามีกีฬาระดับมัธยมเนี่ยสูงเยอะในระดับหนึ่งซึ่งก็เยอะไม่เท่าที่นี่หรอกเยอะพอที่จะทำให้เด็กสามารถที่พัฒนาได้แต่แก๊ปมันหายไปตอนมหาลัยถ้าได้คุยกับโยก็บอกว่ามันประมาณ 3-4 แมตช์เองอะไรเงี้ยต่อปีซึ่งผมมองว่าน้ำมหาลัยเป็นช่วงที่จะต้องแบบคว้าให้สุดเพราะเป็นช่วง transition เด็กผ่าน puberty มาแล้วการวัยเจริญพันธุ์มาแล้วเด็กอยู่ในสภาพที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ครับก็จบไปนะครับกับรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับมองวงการวิ่งผ่านสายตาของกันนะครับผมมองว่าจุดหลักๆที่ได้จากการคุยกับพี่ปูนะครับของก่อนจะไปจุดนั้นขอขมวดปมในที่หายไปใน3นาทีก่อนนะครับก็จุดที่มันหายไป3นาทีก็เราก็คุยกันเรื่องพัฒนาการที่มันไม่ได้ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เด็กผ่านวัยเจริญพันธุ์มาแล้วในแง่ของโคชชิ่งผมก็เสริมไปว่าณจุดนั้นมันต้องปรับโหลดให้เป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าโหลดของการเป็นผู้ใหญ่กับโหลดของเด็กมันแตกต่างกันสนามที่รองรับเด็กกับผู้ใหญ่มันก็แตกต่างกันนะครับจำนวนไมล์ในการวิ่งนะครับเด็กไม่ควรจะวิ่งเยอะเป็น10โลหรือ10ฮาล์ฟมาราธอนอย่างที่เราเห็นกันนะครับเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาซึ่งตรงนี้ก็ได้คุยกันก่อนที่จะเป็นอย่างที่บอกครับมันเป็นคำถามสุดท้ายก็จบไปนะครับก็ขอบคุณพี่ปูแล้วก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับเป็นความผิดของเครื่องอัดนะครับสำหรับประเด็นหลักๆโดยเฉพาะในเอพิโซดนี้ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะย้ำอีกทีหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของ unending improvement นะครับความเชื่อในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วผมว่านั่นมันเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับนักกีฬานะครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเชื่อว่าเราจะพัฒนานะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราใส่รองเท้าแล้วก็วิ่งก็เชื่อในการพัฒนาเชื่อในการแข็งแรงเชื่อในสุขภาพที่ดีนะครับแล้วแต่ว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละคนเนี่ยคืออะไร ซึ่งเราต้องมีจุดนั้นเป็นจุดยึดเหนี่ยวไม่งั้นแรงจูงใจที่จะสู้กับด้านมืดที่รู้สึกว่าเตียงดูดหรือว่าอะไรก็ตามที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีไม่มากพอนะครับอย่างที่สองก็เรื่องของฐานที่แข็งแรงนะครับกว่าที่พี่ปูจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าโอเคซ้อมวิ่งแล้วก็ได้เลยอย่างที่ผมย้ำไปว่าพื้นฐานของพี่ปูเด็กที่เสิร์ฟอาหารเดินไปเดินมายืนแอคทีฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมกับเป็นเต้นแอโรบิกออกกำลังกายในแบบอื่นก่อนที่จะมาวิ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับหลายๆคนอยากจะเร็วเลยอยากจะเก่งเลยแต่บางทีมันต้องให้เวลามันได้สุกงอมตามเวลาของมันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักๆในอีพิโซดนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรีวิวใน iTunes นะครับก็กดเข้าไปสละเวลานิดนึงนะครับบอกหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่ามันมีรายการนี้อยู่นะครับกด Subscribe ใน Spotify แล้วก็กด Subscribe ใน YouTube แล้วก็ช่องเพจของเราทั้ง2นะครับทั้ง2เพจที่เรานำเสนออยู่ใครมีคำถามอะไรสามารถติดต่อได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการซ้อมหรือว่าตารางต่างๆก็ติดต่อผมได้ที่ลูกขนุน Running by ครูเท่งนะครับเพจ Facebook นะครับ Running กับ By เป็นภาษาอังกฤษหรือส่งอีเมลเข้ามาได้ที่ podcast@lkrbkt.com นะครับหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยในเรื่องวิ่งอื่นๆนะครับก็ติดต่อได้ที่เพจ Learn and Run นะครับซึ่งอยากจะย้ำเสมอว่าบางคำถามที่มันสามารถตอบได้ทั้งในมุมมองของโค้ชและมุมมองของแพทย์ผมกับหมอแป๊บก็จะเข้าไปตอบนะครับในมุมมองที่แตกต่างกันดังนั้นอาจจะได้เห็นคำตอบที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไปที่สามารถตอบได้ทั้งสองแง่มุมก็เชิญที่เพจ Learn and Run ครับก็เช่นเคยนะครับก็ถ้าใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะแล้วแกะมันออกมาเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ